Спеціальний ефір на Радіо НВ триває, друзі. Говорити зараз будемо про справи суспільно-політичні. Я чекаю, коли на прямий зв'язок зі студією вийде мій наступний гість. Це Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. І говоритимемо про те, принаймні розпочинаємо розмову, із того, що Марія Захарова, ми пам'ятаємо, це офіційна представниця російського міністерства закордонних справ, так от вона пообіцяла удари відплати Сполученим Штатам, Великій Британії і Європейському Союзу у разі атаки на Кримський міст. Вона знову б хотіла попередити Вашингтон, Лондон, Брюссель, що будь-які агресивні дії проти Криму не тільки приречені на провал, але й отримують удар відплати, який буде нищівним. Що це все означає і що це за повторення матючення від Міністерства закордонних справ Російської Федерації, спитаю зараз в Олександра Леонова, виконавчого директора Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. Він вже на прямому зв'язку зі студією. Пане Олександре, доброго ранку. Слава Україні!
Героям слава! Доброго ранку!
Тож, заява Марії Захарової про удар відплати для Сполучених Штатів, Великої Британії і Європейського Союзу. Що це за, як я вже сказала, повторення мать учення від Міністерства закордонних справ Російської Федерації? Вони знову злякалися? І чого саме?
Вони дійсно злякалися. Ну і, власне кажучи, вже можна буде скоро міняти мем про, знаєте, останнє китайське попередження на останнє російське попередження. Бо Марія Захарова, вона попереджає Захід, і не тільки вона, у неї є такий, як би це сказати, подільник Дмитро Медведєв, який іноді заходить навіть далі. Справа в тому, що вони лякають давно, ще до початку широкомасштабне вторгнення. Вони, я хочу нагадати, говорили про те, що запровадження пекельних санкцій проти Росії буде визнано ледь не початком ядерної війни, ну і так далі, і так далі. І зараз дійсно виходить так, що вони розуміють, що ну немає шансів вберегти Кримський міст, якщо Україна отримає ті ж атакам 300 кілометрів, ну і взагалі вся ситуація, яка зараз відбувається в Криму, вона говорить про те, що Україна методично от зараз вибиває системи ППО на півострові. А коли це остаточно станеться, то тоді, власне кажучи, тримати там і авіацію, і Чорноморський флот буде ну надзвичай важко. Ну і вочевидь, що поступово, знаєте, доходить черга і до Кримського моста.
А ви знаєте, до речі, днями прозвучала інформація від Слідственного комітету Російської Федерації, що Керченський міст у 22-му році підірвали твердим ракетним паливом, ховали його у бобіни поліетиленової плівки. Російське видання «Комерсант» з посиланням на дані слідства повідомляло про це. А от скажіть, для чого на Росії розповсюджують таку інформацію? Вони досі не можуть заспокоїтися і виправдовуються, що не змогли запобігти удару?
Ну, власне кажучи, вони, по-перше, ліплять з України країну-терориста, і це, ну, ми знаємо давно. А друге, ну, як їм визнати, що Україна має засоби доставки, які дозволяють не тільки підірвати Кримський міст, а і, власне кажучи, з ними нічого не може зробити ані російська система ППО, ані Чорноморський флот, і так далі. Ну, і тому доводиться вигадувати різні речі для того, щоб відвести увагу. Ну, власне кажучи, у них і А-50 вони самі збивали, аби тільки на українці, ну, і так далі, і так далі.
Про Марію Захарову ми з вами поговорили, прости господи, про Медведєва також. Давайте ще Піскова згадаємо, це оцей чорний рот Путіна, прес-секретар його, направду. Він заявив, що в Кремлі стурбовані і вважають небезпечними і такими, що нагнітають напруженість. Заяви свіжі від президента Франції Еммануеля Макрона і очільника МЗС Великої Британії щодо можливої присутності західних військ в Україні і ударів зброєю Британії по території Російської Федерації. А от скажіть, чи може це насправді лякати Кремль от настільки, щоб змусити щось міняти, ну, наприклад, у планах війни?
Ну, по-перше, це досить цікавий момент у війні, оскільки раніше, от і ми зараз згадували, тільки Росія піднімала ставки. Вони лякали Захід, вони попереджали і так далі, і так далі. Але, як виявилося, в цю гру можна грати вдвох. І Захід так само може піднімати ставки і може йти на певну ескалацію загострення. Як це зараз сталося, от і Великобританія заявила про те, що Україна має право бити по території Росії британською зброєю, і направлення військ Франції, зокрема, в Україну. І от все це говорить про те, що нічого немає сталого, все розвивається, і дійсно ця ситуація обговорюється на вищому рівні, і вочевидь, що інші, скажімо так, друзі Росії, типу Орбана, говорять, що ну взагалі-то ситуація проробляється на рівні експертів вже, де, куди, як і так далі. І як би там не було, Росія зобов'язана якось брати це до уваги, оскільки коли в Україні будуть західні війська, то як би Росія не хорохорилась, як кажуть, вони стануть перед дилемою. Стріляти туди чи не стріляти, бо якщо вони вистрілять, це буде спрямований акт агресії проти іноземних військ, проти військ країни НАТО, ну і так далі. Тобто тут досить цікаві моменти вже виникають для самої Росії.
Угу. А, до речі, ще трохи про Британію. Дійсно, дуже потішив Девід Кемерон заявою про можливість бити британською зброєю по території Російської Федерації. Але той самий Кемерон виступає проти ідеї Макрона відправити натівські війська в Україну в разі прориву росіянами фронту. Про це він у Львові заявив напередодні. Каже, відправлення військ країн Альянсу в Україну для боротьби із російськими силами буде небезпечною ескалацією. І тут питання, а що ж ракетами по Росії норм, а солдати, щоб воювали, ні-ні-ні, небезпечна ескалація. Як ви поясните таку позицію очільника МЗС Великої Британії і чому він про це заявляє у Львові?
Ну, справа в тому, що, по-перше, зараз Велика Британія, вони самі про це говорять, і доскорочувалась свої збройні сили, що вони перебувають на якомусь, знаєте, такому запредельному мінімумі. І зараз стоїть питання про збільшення Збройних сил Великої Британії. А по-друге, все ж таки Макрон виступає із заявою про направлення військ в Україну не як лідер країни НАТО, і ми можемо це прослідкувати, а як лідер країни Європейського Союзу. І він взагалі штовхає цю ідею як необхідність лідерства саме Європейського Союзу. Взагалі Європейський Союз зараз, він проходить досить цікаву трансформацію, крім управлінських речей. Вони говорять про необхідність вже фактично створення нового комісаріату з оборони, нового фонду, звідки буде фінансуватися військово-промисловий комплекс країн. Фактично мова йде про уніфікацію і координацію оборонної політики, що, ну, власне кажучи, наближає Європейський Союз до створення спільної, ну, фактично спільної армії. І об'єднаного ВПК, який буде працювати не на кожну країну, а в глобальних рамках. Ну і, власне кажучи, це, знаєте, такий маленький крок до суб'єктності Європи як наддержави. Сполучені Штати Європи, давня мрія і, знаєте, давні розмови. От зараз Сполучені Штати Європи як ніколи близькі до того, щоб реалізуватися.
Угу. Так, ви знаєте, ну і до Франції давайте повернемося знову таки, тому що тамтешній міністр закордонних справ Стефан Сежурне заявив, за підрахунками його країни, саме Франції, Росія втратила у війні проти України 500 тисяч своїх військових. Це військовий провал Москви, каже Сежурне. Європа і її партнери зберігатимуть єдність і рішучість стільки, скільки буде потрібно. Військовий провал Росії вже очевидний. За нашими оцінками, військові втрати Росії становлять 500 тисяч осіб, з них 150 тисяч осіб убитими. Тут розходяться трохи дані із українським генштабом, тим не менше. І все це навіщо, продовжує Сежурне, якщо коротко, ні за що. Отак він сказав. А вам не здається, що нищівні втрати грашистів більше зараз шокують західні країни, аніж самих росіян, ні?
Абсолютно, абсолютно погоджуюсь. І, власне кажучи, давайте згадаємо, що на початку війни і на Заході, і у нас були такі ілюзії, вже можна це сказати, що величезні втрати в Росії, вони призведуть до якихось змін ставлення суспільства до війни. Але зараз дійсно втрати Росії настільки великі, що приховувати це і місця на кладовищах і так далі вже неможливо. Але тут сталося інше, бо Росія заливає грошима і грошима мобілізацію і так далі, і виплати гробові настільки, що в Росії впав рівень бідності, і фактично це єдина можливість для багатьох росіян, які фактично жебракують, які перебувають в злиднях, отримати гроші, які б вони ніколи не заробили в житті за це. І таким чином зараз ситуація є такою, що вони їдуть в Україну вбивати за гроші. От це головне. І поки що, поки у Росії є гроші, це буде тривати. Тому наступний крок, який має реалізовувати і Захід, і Україна, це позбавити Росію можливості виплачувати оці шалені гроші своїм вбивцям.
А як це можна зробити? Ось, наприклад, зараз вирішувалося питання із тим, щоб розморозити російські ті гроші, які знаходяться на території Європейського Союзу і Сполучених Штатів, і не вирішено ці питання. На користь України мається на увазі, і не вирішено це питання, тільки відсотки використовуватимуть, так? Що ще із грошима можна зробити? Санкції, напевно, так, накладати? Що ще? Так, як це може працювати?
Власне кажучи, воно вже працює, і, знаєте, таким яскравим прикладом цього є ситуація в «Газпромі», який за минулий рік був збитковим вперше в історії, і десь там під 7 мільярдів російських рублів, здається. Я не пам'ятаю точно цифри, але от вже за перший квартал...
629 мільярдів рублів, тобто 7 мільярдів доларів.
Так. Вже за цей перший квартал вже 500 мільярдів. Фактично, ситуація погіршується. Що треба робити Заходу, і вони це роблять, це тиснути на можливості для Росії обходити санкції. От візит Блінкена, він показав, що Сполучені Штати все ж таки знайшли можливості продовжувати тиск, в першу чергу, на Китай. І Китай, як би він не ображався на Блінкена, як би не демонстрував оці дипломатичні демарші, але він змушений реагувати. І про це говорить ситуація з китайськими банками, які відмовляються співпрацювати з Росією. Так, Росія буде шукати можливості обходити санкції. Але кожного разу, з кожною ітерацією, вони будуть змушені платити все більше і більше грошей, і отримувати в тому числі і чіпи, і інші послуги все більш низької якості. На превеликий жаль, це час, за який Україна втрачає людей в першу чергу. Але, на жаль, іншого рецепту поки що немає.
Щодо Китаю, там цікава історія. Лідер цієї країни Сі Цзіньпін вирушає наступного тижня у європейське турне, відвідає кілька європейських держав, зокрема у Франції спілкуватиметься із Еммануелем Макроном, якого ми вже сьогодні згадували. Цікаво, що, напевно, таки не приїде на інаугурацію диктатора Путіна. А згодом, після вже інаугурації, Путін поїде у Пекін. Також цікава деталь, так? Не Сі до Путіна, а навпаки. Власне, напевно, про гроші також говоритимуть, бодай трохи. Розкажіть.
Так, і офіційна версія якраз розмова про гроші. Але є і неофіційні версії. Наприклад, по-перше, досить цікавий момент, на який ви звернули увагу. Фактично, Путін летить до Китаю як людина, яка отримувати ярлик на княжині, як, знаєте, вже ж кепкують, але в цьому є така частина правди, оскільки зараз Росія дуже підконтрольна Китаю, це фактично перша економіка, яка контролюється Китаєм, це Північна Корея, на другому місці, навіть за російськими даними, знаходиться Росія. І Китай зараз активно вибудовує оцю, так би мовити, співпрацю, де він намагається перебрати на себе ці російські галузі. І з цієї точки зору, дійсно, з Китаєм важко працювати. З іншої точки зору, Китай, все ж таки, для Китаю російська економіка, вона складає не настільки критично важливу її частину, оскільки Китай зараз знаходиться в достатньо жорсткій економічній кризі, він не може обійтися без Заходу, зокрема, без Європейського Союзу. І от тут дуже важливо скоординована позиція Європейського Союзу і Сполучених Штатів, жорстка скоординована позиція, бо Без цього Китай не зможе викарабкатись. І я думаю, що от якраз те, що Китай змушений реагувати на застереження Сполучених Штатів, говорить про те, що певна координація все ж таки є. Ну і тут важливий момент, що спочатку говорили про те, що Путін полетить до Китаю десь у червні. Але зараз все змінилося, і зараз йде дуже серйозна гра не тільки на тому, що чи Китай буде продовжувати продавати в Росію товари подвійного призначення чи озброєння через Північну Корею, а і крім цього, чи, наприклад, буде Китай присутній на саміті миру, бо це досить важливий момент, і якщо Китай туди поїде без Росії, то, власне кажучи, про Росію будуть, він буде згодний домовлятися про Росію без Росії. Це буде, знаєте, такий момент, по-перше, який розбиває наратив Росії про протистояння глобального півдня, де Росія є лідером фактично проти коварного Заходу, а з іншого боку, це і якраз готовність Китаю говорити. І це важливо, бо, як би, знаєте, ми багато говоримо, що Китай підтримує Росію, в першу чергу Китай підтримує себе. Йому важливо, щоб ситуація в Росії дає йому великі бонуси. Ну і крім цього, для Китаю війна Росії проти України – це актив, яким вони торгують, який вони готові продати за велику ціну. Велика ціна – це от нові правила глобального, ну, скажімо так, управління. Стара система, яка склалася після Другої світової війни, вона фактично зруйнована.
Не працює зараз, так.
Так. І зараз мова йде про те, що має бути напрацьована нова. І саме тому от це відчуття, що немає старої системи, верніше, стара система зруйнована, нової ще не напрацьована. От, і саме тому в світі, от, знаєте, навколо розмови про Третю світову, бо саме війна, вона якраз дозволяє встановити нові правила. Їх встановлює переможець. І от саме тому от, навколо Китаю йдуть така дипломатична гра на найвищому рівні.
Я слухачам лише нагадаю, згадуваний вами глобальний саміт миру дійсно відбуватиметься у Швейцарії 15-16 червня. Росію не кличуть. Вчора так зухвало і красиво в офісі президента відповіли Російській Федерації, що виробить спільну переговорну позицію учасників переговорів на цьому глобальному саміті миру і передадуть її Росії. Ми вам все розповімо, ми вам все розкажемо, що ми від вас хочемо і як ми це бачимо. Ну, приблизно ось так звучали ці слова. Про НАТО вже згадували з вами сьогодні, а як без нього? Так от, там висловили занепокоєння через диверсії і інші зловмисні дії Російської Федерації на території країн-членів Альянсу. Йдеться, зокрема, про Чехію, Естонію, Німеччину, Латвію, Литву, Польщу і Сполучене Королівство. Так от, НАТО обіцяє діяти індивідуально і колективно у відповідь на ці дії. Це була цитата. А от поясніть, будь ласка, йдеться про чергову стурбованість, чи Альянс дійсно почне відповідати? І яким чином, якщо так?
Ну, тут, знаєте, такий, скоріше, комбінована відповідь, бо, з одного боку, це дійсно виглядає як чергова стурбованість. Але мова йде про накопичувальний ефект, бо всі ці перелічені ситуації, там дійсно мова йде про різні проблеми, різні форми агресії, гібридної агресії. Ну, власне кажучи, якщо далеко не ходити, давайте будемо чесними, що за великим рахунком на території Об'єднаного Королівства Великої Британії Росія застосувала зброю масового знищення, коли мова йде про отруєння в Солсбері. І цей новічок, який застосували, за різними оцінками, він може отруїти велику кількість людей. І тоді НАТО, воно дійсно змовчало, хоча це досить такий страшний злочин. Зараз НАТО перебудовується, НАТО фактично має нову концепцію, нову доктрину, але є проблема в тому, що всі рішення в НАТО якраз приймаються консенсусом, а ми знаємо, там є така країна, як Угорщина, наприклад, чи Словаччина, які можуть заблокувати будь-яке рішення НАТО. І тому зараз НАТО, як на мене, як Європейський Союз, стоїть на буквально на порозі глобальних змін. Вони мають або змінитися, або вони не зможуть давати відповіді от на ці глобальні загрози, які несе в першу чергу Росія.
Угу. Ну і наприкінці нашої розмови, бодай коротко, про тих українців прозовного віку, які на даний момент перебувають за кордоном, виїхали туди. Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що Чехія не підтримує чоловіків із України, які намагаються уникнути військового призову. Каже, розумію проблему від'їзду українських чоловіків прозовного віку. Чехія давно підтримує українських біженців, ми вітаємо їх на нашій території, але за його словами, йдеться не про тих, хто намагається уникнути встановленого законом обов'язку. Вже кілька, насправді, країн висловили приблизно таку ж позицію, але що вона означає? І як інші країни розрізнятимуть, хто ухилянт, а хто ні?
Ну, це питання, і мені здається, тут без України взагалі не обійтися, бо є три категорії чоловіків, які виїхали, і перше, найбільше, це ті, хто виїхали, ну, абсолютно законно. Є частина тих, які виїхали законно, але не повернулися. Ну, і є ті, хто незаконно потрапили до Європейського Союзу. І поки що, на превеликий жаль, от вся практика Європейського Союзу говорить про те, що вони не висилають людей. Мені здається, от у України зараз з'явився механізм, щоб говорити про це. Але, знаєте, в Європі говорять, демократія – це процедура. І Україні треба було діяти за процедурою. От цей лист, яким позбавили консульських послуг, він був емоційний і неправильний. Процедурно неправильний, бо він, по-перше, був написаний до вступу в дію нового закону. От як на мене, треба було діяти, дати закону вступити в силу. З'явиться механізм для всіх чоловіків, які за кордоном, через електронний кабінет оновити свої дані в ТЦК. Після того ТЦК
отримає можливість... відбувається чітка конкретна інструкція, як діяти за кордоном представництвом України і що з цим робити. Так. Ага. Пане Олександре, даруйте, я вас перебуваю. Дуже вам дякую за коментарі. Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА, говорив зі мною. Друзі,